je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove subote 6. maja vaši su domaćini producent Maher Elšani i urednik emisije Biljana Jovićević, a u emisiji Poslušajte. U dnevniku je Dženana Karup-Druško, novinarka iz Sarajeva, između ostalog zapisala.
Ne mogu se analizirati dešavanje u Makedoniji, a da se ne povuče paralela sa dešavanjima u Crnoj Gori u vrijeme izbora i pokušaj državnog udara u kome je učestvovala i Rusija, a zašto se pojavljuje sve više dokaza i svjedoka.
U Srbiji nova teorija zavjere, Zaev sa Albancima planira Veliku Albaniju. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora kaže.
Nisu tako da reći da već decenijema je Srbija tako koja promoviše projekat Velike Albanije, jer to u svakom slučaju išlo bi njoj na ruku zbog svojih ličnih aspiracija u regionu na drugoj strani.
O burnoj reakciji vlade Srbije na sudsku presudu Francuske advokat Rajko Danilović.
Neprimereno mešanje politike u sudske stvari, a pogotovo politike jedne države u sudske stvari neke druge države.
O tome kako se zapošljava u Bosni i Hercegovini, ali se kao model može primijeniti na cijelom Balkanu, Žarko Papić ilustruje.
Ovi nam pričaju, vidjeli ste svi, 30.000 novo zaposlenih u prošloj godini, a onda nam Evropska komisija isporuči da je 90.000 ljudi izgubilo posao. I sad ja ne znam kome da vjerujem. A ovi su naši u povećanje zaposlenosti računali one koji su se skinuli sa zavoda za zapošljavanje. A ljudi su se skidali jer su išli napolje. Dakle, zaposlili se u Njemačkoj.
Za Radio Slobodna Evropa o svom bogatom iskustvu govori majstor gastronomije u nekadašnjoj Jugoslaviji, čuveni Stevo Karapandža.
Veliki broj ljudi se okrenuo ili prošao kroz moju tavu, da se ovako izrazi.
Je li se nekad desilo da vam je jelo zagorjelo?
O, je. Desi se, kako ne, pa niko nije savršen.
Dobro smo to zakuhali, Stevo.
A je li prija, kako je?
Izvrsno.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik sedmice od 29. aprila do 5. maja vodila je Dženana Karup-Druško, novinarka iz Sarajeva.
Subota 29. april. Skoro svi mediji izvještavaju prvih 100 dana administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je on opisao kao jednostavno najuspješnijom u istoriji. A istraživanje pokazuje da je on dosada najnepopularniji američki predsjednik. Trumpova izjava kako je mislio da će biti lakše, možda i njegova najautentičnija izjava u tih prvih 100 dana predsjednikovanja. Ne znam samo koga li je više razočarao, svoje birače, jer ne uspjeva ispuniti obećanja kao ono što je bilo o podizanju zida prema Meksiku ili pojedine političare i analitičare na Balkanu koji su pričali o novoj američkoj politici u regionu. Jedno je sigurno, Milorad Dodik će i narednih 100 dana radosne vijesti od svojih lobista iz Sjedinjenih američkih država čekati. Nedjelja 30. april. Svakoga koji ole ozbiljno prati dešavanje u regionu, sigurno su zabrinuli događaj u Makedoniji, odnosno nasilni scenariji koji se više postaju pod navodnicima demokratski metod za rješavanje problema sa neistomišljenicima, a koji su upetljane pod navodnicima cijele sa strane. Čitam, naređeno je privođenje 15 osoba koje se sumniče da su predvodile nasilje u Sobranju, a Zoran Zaev, vođa makedonskih socijaldemokrata, optužio je Nikolu Gurevskog i vodstvo VMRO-a da stoji iza nasilja. Ne mogu se analizirati dešavanje u Makedoniji, a da se ne povuče paralela sa dešavanjima u Crnoj Gori u vrijeme izbora i pokušaj državnog udara u kome je učestvovala i Rusija, a zašto se pojavljuje sve više dokaza i svjedoka. Gurevski je već dugo slovi za proruskog čovjeka u Makedoniji i bio je među onima koji su podržavali osnivanje takozvane balkanske četvorke, koja bi blisko surađivala sa Rusijom, a u kojoj su po planu Dume trebale biti Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija. O podršci koju Rusi imaju u Bosni i Hercegovini, tačnije u Republici Srpskoj, svako malo javno nam govori Milorad Dodik, kao i drugi političar Republike Srpske, a u ostalom, u vrijeme prošlih izbora u Bosni i Hercegovini su bili ruski kozaci u, pod navodnicima, turističkoj posjeti. Ali nakon dešavanja oko ulaska Crne Gore u NATO i s obzirom da je to sad već završena priča, Srbija se našla okružena državama koje su članice najjače vojne alijanse u današnjem svijetu, a Dodik najistureniji igrač srce NATO-a. Kakva ironija za protivnike NATO-a. Ponedjeljak, 1. maj. Oslanuo je sunčan dan, praznik rada. Slušam radio. Radnici protestuju u Banja Luci, okupili su se i u Sarajevu. Naravno, nikoga iz vlasti da ih sasluša. Nažalost, u Bosni i Hercegovini već odavno niko od političara ne čuje radnike. Osim kad im zatrbaju pred izbore i počnu davati obećanja koja, evo, 20 godina ne ispunjavaju. I u tome su svi političari u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu, i u Banja Luci, i u Mostaru. Što samo pokazuje kako mogu jedinstveno djelovati. Ali, nažalost, samo za svoje interese, ne i za opće dobro. Iz Republike Srpske već dolaze ostrovne strelice zbog obražavanja 2. i 3. maja u Dobrovoračkoj. Utorak, 2. maj. Većina medija prenosi skandaloznu izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića, po kome se u Dobrovoljačkoj ulici u Saraju prije 25 godina dogodio jedan od najvećih zločina u Bosni i Hercegovini, te da su dešavanje u Dobrovoljačkoj ulici početkom maja 1992. godine jedan od simbola početka rata u Bosni i Hercegovini. Ivanića definitivno neko treba podsjetiti da se prije 2. maja desilo Bijeljina, Foča, Višegrad. O masovnim zločinima počinjenim nakon 2. maja mogao bi pročitati hiljade i hiljade stranica u presudama i dokumentima Haškog tribunala, od onih za opsadu Sarajeva preko logora u Krajini do genocida u Srebrenici. Za historijski revizionizam ipak je potrebno nešto više od izjave. No Ivanić je populistički ustvrdio i da bez obzira na brojne dokaze slučaj Dobrovoljačka nikad nije dobio sudski epilog. To nije tačno. Ovaj predmet je bio formiran i dugo je rađen jer se tužitelji upravo zbog političkih pritisaka nisu osuđivali donijeti odluku. Dok to nije uradio tužitelj stranec odlukom o obustavi jer nije bilo dokaza za ono što se obuhvaćenima istragom stavljalo na teret. Ali kako od onih koji ne priznaju odluke Haškog suda, suda Ujedinjenih nacija, očekivati da priznaju odluke suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine, osim ukoliko ne potvrđuju njihove tvrdnje. Sreda, 3. maj. Danas je svjetski dan slobode medija. Pratim dešavanja u Francuskoj gdje je održana TV debata pred 2. krug izbora. Kandidatkinja za predsjednicu Francuske Marine Le Pen sukobila se na samom početku televizijske debate sa svojim rivalom Macronom. Le Pen je rekla Macronu između ostalog da su potrebne radikalne promjene. Radikalizam je uvijek opasan. Upakovan u populizam, on je preopasan. Ideje koje Le Penova zagovara već su doživjeli fijasko u Austriji i Holandiji, što ne znači da one ne bi predstavljale opasnost ukoliko bi dobile podršku većine u Francuskoj, s obzirom na značaj ove države u Evropskoj uniji, a pogotovo nakon Brexita. Srijeda, 15.09. U našoj kući ovaj termin rezerviran je samo za jedno. Utakmica Lige prvaka. U finalu će igrati Juventus i Real. Ali ja želim za vremena kad se Španci sudarali sa Bayernom ili sa Manchesterom. Ne volim talijanski fudbal, bunkere koji postavljaju, njihovu zatvorenu, tvrdu igru. Navijala bih za Real, ali jedan je mi Ralem Pjanić. Četvrtak, 4. maj. Danas su članovi Evropskog parlamenta uputili pismo BH vlastima u kojem ih upozoravaju na potrebu rješavanja problema održivosti javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine. Upozoravaju ih da je kolaps javnog nacionalnog emitera neprihvatljiv za zemlju koja je članica Vijeća Evrope i koja otvara pregovore o članstvu u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina je postala jedina evropska zemlja bez javnog emitera što je u suprotnosti sa evropskim standardima i vrijednosti. Nikada novinarska profesija nije bila više srozana u Bosni i Hercegovini kao danas, niti su novinari bili u gorem položaju. Ali bez obzira na brojne kritike koji će mnogi izreći na račun novinara i medija, javni servis Bosni i Hercegovini je neophodan i najgore rješenje je da se on ugasi. Tek tada bismo utonuli u potpuni mrak. Petak, 5. maj. Na sastanku tima u Tijaru razgovaramo o izvještaju evaluatora Evropske komisije o našem radu. Pozitivno je ocijenio naše istraživanje i rad mladih istraživača. Raspravljamo i o našim aktivnostima vezanim za osnivanje REKOM-a, Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenih na prostoru SFRJ od 1991. do 2001. i problema na koje nailazimo kod političara u našem regionu koji, osim deklarativno, skoro da više i nisu zainteresirani za teme vezane za suočavanje sa prošlošću. Možda te teme nisu bitne njima i za njihovu istinu, ali za buduće generacije i one koje žele znati činjenice, jest. U ostalom, istorija nas uči da u budućnost ne možemo bez prošlosti.
Bio je to dnevnik Dženane Karub Druško, novinarke iz Sarajeva. Od 6. do 12. maja dnevnik će pisati Đeraćina Tuhina, novinarka iz Brisela.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kako vlasti Srbije shvataju pravnu državu i podjelu na tri grane u kojoj je treća sudska nezavisna od legislativne i izvršne, najbjelodanije pokazuje reakcija Beograda na odluku francuskog suda u Kolmaru da ne izruči Srbiji bivše komandanta OVK Ramuša Haradinaja. Izlivi bijesa srpske vrhuške na račun Francuske ne prestaju od momenta izricanja presude. To je nedopustivo miješanje politike u sudske odluke, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa i Branke Trivić.
Prve korake je preduzeo premijer Srbije Aleksandar Vučić, a još uvek aktuelni predsjednik zemlje Tomislav Nikolić odlučio je da se obrati čak šefu francuske države. Upravo te reakcije pokazuju do koje mere politička elita ne razume da je, za razliku od Srbije, u pravnoj državi kakva je Francuska, sudstvo nezavisna grana vlasti na koju izvršna vlast nema nikakav uticaj. Presudu nije dakle donela francuska vlada ili francuski predsjednik, nego francuski sud. A taj sud je utvrdio da bi izručenje Ramuša Haradinaja Srbiji moglo da ima izuzetno teške posljedice po njega.
Da je francuski sud donao odluku da bi u Srbiji Haradinaj imao fair suđenje, tako nešto bi bilo skandalozno.
To za Radio Slobodna Evropa kaže Milica Kostić, direktorka Fonda za humanitarno pravo za pravna pitanja. S obzirom da su srpski političari ne samo nakon presude, nego sve vrijeme trajanje postupka Haradinaju u francuskom sudu komentarisali taj slučaj, onda i ne čudi ovakva odluka francuskog suda, ukazuje Kostićeva.
Jedan eksplicitno naveden uslov za odbijanje izručenja je ta opasnost da bi osoba dotična mogla da ima to politički i nefer suđenje. Prvo što bi radila ozbiljna država je uzdržavanje od bilo kakvih komentara, a posebno takve komentare iznose predstavnici izvršne vlasti. Ne znam da li su toliko zaslepljeni svojom moći u Srbiji da nisu svjesni da se negde drugde to posmatra i da negde drugde to ne može da prođe. Ne da ne može da prođe, nego na prvi takav komentar će taj sud da se povuče i kažemo ne dolazi u obzir da ćemo ovako politički osjetljiv slučaj vama da izručimo.
Podsjetimo, u danu kada je izrečena odluka apelacionog suda u Kolmaru o neizručenju Haradinaja Srbiji, održana je vanredna sednica vlade.
Vlada Republike Srbije smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična i da je ona povrh svega i više od svega politička.
To je posljednji stepen zatezanja odnosa s jednom državom pred prekid diplomatskih odnosa s njom. Ali negativne reakcije srpskih političara nisu se tu zaustavile. Vlada Srbije, kako pišu lokalni mediji, naložila svim državnim zvaničnicima i službenicima u ministarstvima, kao i direktorima javnih preduzeća, da otkažu planirana službena putovanja u Francusku i da se u naredna tri mjeseca ne dogovaraju ni o kakvim posjetama i aktivnostima u toj zemlji. Advokat Rajko Danilović za Radio Slobodna Evropa ima kratak i jasan komentar.
Sigurno da tako reagovanje političara je neprimereno mešanje politike u sudske stvari, a pogotovo politike jedne države u sudske stvari neke druge države. Ocenjivanje tuđih odluka na osnovu svojih političkih ciljeva je nedopustivo. Mešanje politike u sudske odluke.
Kaže Danilović, ističući da će sud biti oprezan i da neće verovati da državi u kojoj političari odlučuju o sudskim stvarima treba izručiti bilo koga. A da pravosuđe Srbije trpi velike pritiske, gotovo da je opšte mesto. Da donese određenu odluku, pritisak je u svom radu doživjelo 44% sudija, obelodanjeno je krajem januara u Beogradu. Ti pritisci, proizilazi iz odgovora anonimno ispitanih više od 1500 sudija, dolaze od strane sudskih vlasti, a od strane drugih nosilaca vlasti pritisak je posredno ili neposredno osjetilo zbirno 27% sudija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Oštre reakcije iz Beograda i optužbe na račun političara iz Prištine, Tirane i Skoplja da zajedno rade na stvaranju velikoalbanskih ciljeva, te nova upozorenja na prijetnje po mir i stabilnost u regionu. Ovo bi uz propratne zapaljive novinske naslove bio odgovor Srbije na prošlonedjeljna zbivanja i poruke iz susjedstva. Iva Martinović.
Ovim su se povodom ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić u Beogradu sastali sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije, kojima su, kako su naveli, preneli da očekuju veći angažman Unije kada je reč o situaciji u regionu.
Mi smatramo da ovakva retorika koja dolazi od onih koji pretenduju da budu kandidati ili da se u nekoj fazi priključe Evropskoj uniji, apsolutno neprihvatljiva. Apsolutno za Srbiju neprihvatljiva, a trebalo bi da bude apsolutno neprihvatljiva i za Evropsku uniju. I ne pripada ni 2017. godini i ne pripada 21. veku. Posebno ona koja se odnosi na teritorijalne pretenzije. I posebno ona koja se odnosi čak i na lične pretnje i uvrede.
Izjave najviših beogradskih zvaničnika stižu kao odgovor na poruke lidere iz Albanije i Makedonije, ali i sa Kosova, sa kojim su odnosi zaoštreni nakon što je francuski sud odbio da izruči Srbiji bivšeg lidera oslobodilačke vojske Kosova Ramuša Haradinaja. Sva ova zbivanja zvaničnici u Beogradu gotovo horski povezuju u citat zajedničku i organizovanu akciju velikoalbanskih političara koji rade protiv Srbije. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava ocenjuje da su ovakvi tonovi iz Srbije delimično za unutrašnju upotrebu, te dodaje.
Nisu tako da reći da već decenijama je Srbija tako koja promoviše projekat Velike Albanije, jer to u svakom slučaju išlo bi njoj na ruku zbog svojih ličnih aspiracija u regionu na drugoj strani. Prema Republici Srpskoj i Bosni i Severu Kosova.
Podsjećamo, od srpskih zvaničnika za to optužen predsjednik Kosova Hašim Tači demantovao je da je u bilo kojoj izjavi spominjao Veliku Albaniju. Albanski premijer Edi Rama nedavno u intervju za portal Politico pak rekao da ne može da isključi ujedinjenje njegove zemlje i Kosova ukoliko se izgubi perspektiva ulaska u Evropsku uniju. Iako je podvukao da to nije nešto što on priželjkuje, u Beogradu se čuo samo prvi deo Ramine izjave. Sonja Biserko tumačio je u kontekstu parlamentarnih izbora u Albaniji koji su zakazani za 18. jun.
Činjenica je da je Edi Rama govorio i koristio tu retoriku pre svega zbog svoje unutrašnje situacije i izbora koji dolaze vrlo uskoro i da je koristio tu retoriku zato što je tamo situacija vrlo zaoštrena između njegove partije i opozicije.
Optužbe na račun Skoplja za učešće u velikoalbanskom projektu počele su pak komentarima u noći upada pristalica VMRO DPMNE u Sobranje, a kulminirale kada je lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev u intervju u jednom ovdašnjem tabloidu izjavio da su Srbi i Makedonci bratski narodi, ali i da je u Srbiji na vlasti nacionalističko rukovodstvo Aleksandra Vučića, koje mnogo uči od Grujevskog.
Srbija sigurno imala svoj, da kažem, deo u celoj toj priči, s obzirom da su naši mediji i naši zvaničnici uzeli strogo stranu Grujevskog i u tom prilikom su i sami govorili o takozvanom velikom albanskom projektu.
Većina medija u nastavku kao prvu vest prenosi pisanje Blica da je Vojno-bezbednostna agencija zaplenila veliku količinu oružja na jugu Srbije, koje, kako piše taj list, ilegalno trebalo da se transportuje u Makedoniju, a pretpostavlja se da je bilo namenjeno stranačkoj infrastrukturi najvećih albanskih partija, čiji su funkcioneri učestvovali u oruženim sukobima u Makedoniji i na Kosovu. Radio Slobodna Evropa u Vojno-bezbednostnoj agenciji nije dobio odgovor na pitanje da li je ova informacija tačna. Stvari su otišle još dalje kada je kosovski list Gazeta Ekspres preneo da je bivši lider OVK Ramuš Haradinaj po povratku iz Francuske uputio premijeru Srbije Aleksandru Vučiću poruku da se ne igra sa Albancima i da se ne kači sa njim. Vučić je uzvratio da ga ne brinu opasni ljudi poput Haradinaja, već ćutanje Evrope na ono što u posljednje vreme poručuju Albanci, a što se, kako je naveo, ne može drugačije razumeti nego kao pretnje cepanjem granica i rušenjem na Balkanu.
Albanija ne može težiti projektu Velike Albanije, a da zato nema podršku NATO i zapadnih zemalja, a za to sigurno sada nema. Prema tome, to je onako jedna ishitrena reakcija koja nema baš formu u realnosti.
Oštrica Beograda usmerena je pre svega ka međunarodnoj zajednici. Optužuju je da je gluvo nema na pretnje po mir i stabilnost u regionu. Iako je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn osudio zapaljive izjave pojedinih lidera na Zapadnom Balkanu. Takve poruke, koje mogu da se shvate kao mešanje unutrašnja pitanja susednih zemalja i prizivaju na menjanje granica, nisu prihvatljive i više su nego kontraproduktivne, poručio je Hahn. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Građanski savez pokrenuo je jednomjesečnu akciju prikupljanja biografije i molbi za zapošljavanje građana Bosne i Hercegovine. Akcija je počela u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine 1. maja, a bit će održana i u drugim BH gradovima. Nakon okončanja akcije, biografije i molbe građana bit će dostavljene, kako su najavili, članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakiru Izetbegoviću. Zašto? Čućemo od Dženane Halimović.
Ja vam obećavam 100.000 radnih mjesta.
Poručio je ovo prije 3 godine u kampanji za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, prvi čovjek stranke Demokratske akcije. Prema nekim statistikama, ali i tvrdnjama političkih zvaničnika, trećina od obećane cifre je ispunjena. Brojevi tek ne izgledi da u prilog vladajućem establishmentu, jer su, kako to obično biva, stvar percepcije. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić pojašnjava kako je došlo do takvog uspjeha.
Ovi nam pričaju, vidjeli ste svi, 30.000 novo zaposlenih u prošloj godini, a onda nam Evropska komisija isporuči da je 90.000 ljudi izgubilo posao. I sad ja ne znam kome da vjerujem. A ovi su naši u povećanje zaposlenosti računali one koji su se skinuli sa zavoda za zapošljavanje. A ljudi su se skidali jer su išli napolje. Dakle, zaposlili se u Njemačkoj.
Aktivno provođenje reformske agende, koje, kako navodi premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, pokazuje povoljne rezultate, potpomognuto je, kako su nedavno otkrili istražni organi, stranačkim protežiranjima i trgovinom radnim mjestima u javnim institucijama. Slučaj Bosne ili onaj u kojem je kao glavno osumnjičeni za uzimanje mita za zapošljavanje u Elektroprivredu Bosne i Hercegovine generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić, otkrio je još neke od alternativnih načina zapošljavanja. Naime, novinari magazina Žurnal otkrili su da se u dokumentima iz tog slučaja navode primjeri kako je upravo na Izetbegovićevu preporuku, i to upućenu kao akt predsjedništva Bosne i Hercegovine, otišla molba za zapošljavanje mimo konkursa. Novinar Žurnala Avdo Avdić.
U jednom od prijedloga za produženje pritvora navedeno je da je na intervenciju visoko pozicionirane osobe inicijala B i izvršeno zapošljavanje u Elektroprivredi. Tragom te informacije i tragom tih inicijala mi smo započeli malo ozbiljniji rad na predmetu Bosna i uspjeli dođemo do konkretnih dokaza koji upućuju da se iza inicijala B i u stvari skriva gospodin Bakir Izetbegović. Općinski sud u Sarajevu u rješenju pritvoru Esad Džananović je utvrdio da su zapošljavanja vršena isključivo po nalogu iz stranke Demokratske akcije, te da je Esad Džananović izjavio da on ne bi nikad ni bio imenovan i da bi bio razriješen odmah onog trenutka kad ne bi provodio stranačke upute. Mi smo uspjeli da dođemo do konkretnih dokumenata koji govore da su osobe koje su željele posao u Elektroprivredi BiH, ali ima to slučaj i studenti u pošti i u nekim drugim preduzećima, morali su imati preporuku najvišeg vrha stranke Demokratske akcije ili su morali završavati na nekim nižim nivoima, ali to uključivalo davanje novca.
Iako su iz predsjedništva Bosne i Hercegovine promptno poslali demanti, Žurnal je kao dokaz postavio i dokumente iz kojih se jasno vidi ko je i za koga urgirao. Ovaj sistem funkcioniše samo zato da bi se održale pozicije i upravo su ti dužnici i glasačka mašinerija koja nije nimalo zanemariva, navodi Papić.
U javnom sektoru Bosni i Hercegovini radi 200.000 ljudi plus 40.000 ljudi u javnim u kompanijama. Ne zaboravite, svaka opština ima komunalno preduzeće koje je javna kompanija. Decenijama su se tu natrpali partijski prvoborci ili borci, šofer u vijeću ministara. Ne glasa za program ove ili one partije. On misli da glasa za svoje radno mjesto. Jer ako Bože njegova partija izgubi, slijedi tehnologiju kojom je on došao, dobio posao, dovešće drugog šofera, svog šofera.
Iz Građanskog saveza reagirali su na ove informacije i pozvali nezaposlene koji nemaju jaku zaleđinu da svoje molbe pošalju na adresu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednik Građanskog saveza Reuf Bajrović.
Pa očekujemo da ljudi koji su nezaposleni, a koji žele da rade, dobiju poslove tako što će po, kako su rekli u predsjedništvu, ustaljenoj proceduri poslati svoje biografije na predsjedništvo, u ovom slučaju na predsjedavajućeg Ivanića ili na Izetbegovića koji je član predsjedništva, koji je očito ključ za dobijanje posla. Pa i da oni proslijede po svoje navodno ustavne procedure dalje firmama koje zapošljavaju bez konkursa, a po njihovoj naredbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
I na samom kraju ljepša priča sa mirisom i ukusom i u 70. je vitalan, nasmijan i zaljubljen u kuvanje. Iako u penziji dalje prati kulinarske trendove i sudi na takmičenjima struke koje je podario svoj radni vijek. Mogu li se male tajne velikih majstora sačuvati u globalizovanoj kuhinji? To je jedno od pitanja koje je Jasna Vukićević postavila čuvenom gastronomu Stevu Karapandži.
Najpoznatije gastronomsko ime nekadašnje Jugoslavije, Stevo Karapandža, i danas uživa u kuvanju.
Ja živim u Lovranu, dakle, kraj Opatije bolje rečeno, ja sam u mirovini. Evo ovako, zovu me na razna mjesta u žirije, a da me ne bude dosadno, malo pomažem u Mileni hotelima u Opatiji, uvijek ima posao oko nekog novog jelovnika, tako da zaista imam puno poziva i puno obaveza, ali ja sad uživam u zaslužnoj mirovini.
Puno prije nego što su kuvari postali globalne TV zvijezde, mnogi su svakog četvrtka bili pred televizorima i zapisivali recepte Steva Karapandže. Kroz studio Radio Televizije Zagreb prolazila su najpopularnija imena tadašnje javne scene, a zaštitni znak emisije Male tajne velikih majstora kuhinje bio je song Arsena Dedića.
Ali nekih stvari ima, što ne govore se svima, što se samo ne poluša kru, ti zna.
S obzirom na to da je kulinarstvo danas medijska atrakcija.
Svi kuhaju, sve televizije imaju svoje programe.
Pa je li onda u takvim uslovima teško imati svoje male tajne?
Pa čujte, danas je ta tehnologija učinila svoje, sve vam je dostupno. Međutim, ja čujem isto priče, veli, znaš, skinula sam, veli, neki recept sa interneta, veli, pa sam to napravila, veli, pa mi je ispalo grozno, veli, tako da, iako je sve dostupno, dakle, samo kliknete, možete sve vidjeti, sve vam je pri ruci, bilo koje nacije, bilo koje zemlje, bilo koje vrsta recepta, imate zaista veliki izbor. A neka su se prepisivali recepti, čuvali su se, ne znam, kao tajne, od knjige i teke, od naših mama, baka, mnogi su i tajli, ne znam, danas više to nema, ni smisa, niti potrebe.
U biografiji Steva Karapandže je ostalo zapisano da je sa nepune 24 godine bio šef kuhinje sa 100 ljudi, pekarom, poslastičarnicom, 12 banket sala. Njegove knjige recepata su se 80. godina prodavale u stotinama hiljada primjeraka. Početkom 90. se iz Zagreba odselio u Švajcarsku, gdje je sve do penzije imao svoj restoran. Tokom svih tih godina kuvao je za mnoge poznate ličnosti, ali kaže da nikada nije želio da njihova imena koristi za sopstvenu promociju.
Čujte, ja sam imao 100 osoblja je bilo u kuhinji gdje sam ja bio šef Unije u Interkontinentalu u Zagrebu. Svi su oni kuhali za Tita. Neko je pravo salatu za Tita, ili ne znam, čistio krompire pa čistio krompire za Tita. Jeli. Dobro, za Sinatru sam radio famozne špagete, jer sam bio, radio sam onda u Savoju u Londonu, gdje je Sinatra, ne znam, imao neke koncerte i boravio u hotelu skoro mjesec dana. A počelo se za moje špagete koje sam ja radio za jednu grupu nas u kuhinji. Tako je došao šef kuhinje, veli, ja sad ćeš ti, veli, raditi za Franka Sinatru. Nisam nikada radio razlike među gostima, znate. Nisam činio nikome nešto posebno, šta ja znam, jer teško je i činiti razliku od ljudi i to ne bi bilo ni pošteno da sam nekome dao bolji komad mesa, nekome slabiji. Ne, radio sam svima isto, a naravno da u mojoj karijeri prošlo je razno raznih ljudi, na kraju snimao sam, radio sam Vegetu 20 godina, tu su gostovali meni razno razni, od glumaca, pjevača, zabavljača, političara, obični ljudi, evo, tako da ipak je to bilo nekde preko 1000 emisija, dakle, veliki broj ljudi se okrenuo ili prošao kroz moju tavu, da se ovako izrazio.
Je li se nekad desilo da vam je jelo zagorjelo?
O, je. Ne, desi se, kako ne, pa niko nije savršen. Možda mi telefon zazvonio tog momenta, ja sam imao neki luk koji sam dinstao, pa se vratim, pocrnio, pa sam znao to. Da se baci, idemo dalje, ne.
Dobro smo to zakuhali, Stevo.
A je li prija, kako je?
Izvrsno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
toliko u ovih pola sata. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Podsjećamo vas, više možete potražiti na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. U nedjelju predsjednički izbori u Francuskoj, Emmanuel Macron ili Marine Le Pen.
Pre svega, ko manipuliše sa strahom od početka? Vi. Ko igra na zastrašivanje naših građana sa terorizmom i drugim? Vi. Najveća propovednica straha sedi ispred mene.
Govorimo o inicijativi šefa diplomatije Srbije o hitnom rješavanju statusa Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu. Evo dva stajališta.
Meni se čini da je pitanje statusa osoblja u njemu pre svega dolazi od strane Moskve.
Kome to smeta da humanitarni centar koji se bavi isključivo pomoći pri poplavama, požarima, ostalima dobije poseban status?
Poslušajte ekskluzivni intervju koji je Radio Slobodna Evropa dao princ Nikola Petrović, koji je nedavno odlikovan najvećim francuskim priznanjem, ordenom Legije časti. Govor kojim je to propraćeno doživio je kao pravdu prema njegovim precima i Crnoj Gori, čija je državno žrtvova nakon Prvog svjetskog rata.
Mogu vam reći da sam tokom ceremonije priželjkivao da kralj Nikola i mnogi odavni Crnogorci koji su sve žrtvovali za svoju zemlju mogu da čuju ovaj govor.
Govorimo o uslovima u kojima borave zatvorenici. Za Miloša Jankovića, vršioca dužnosti zaštitnika građana Srbije, među najvećim problemima je to što se ne pripremaju za život van zatvorskih zidina.
Zatvorenici u najvećem broju slučaju bez posličare.
Profesor Nenad Veličković o prijedlogu zakona o obrazovanju vlade kantona Sarajevo.
Pravopis je najmanji problem. Nemoguće je otkloniti sve greške u 15 dana. Prvo zašto ih ima mnogo, drugo zato što su one usađene u tekstu, u korijenu tog teksta je pogrešna ideja, pogrešno razumijevanje, obrazovanje.
Najavljeno slijedi. Tri dana uoči izbora koje sa velikom pažnjom prati cijeli svijet, francuski predsjednički kandidati Emmanuel Macron i Marine Le Pen održali su debatu u kojoj su se žestoko sukobili na teme terorizam, ekstremizam, euroekonomija. Razmijenili su i lične uvrede. Macron je za Le Pen rekao da je loše informisana, korumpirana, opasna nacionalistkinja ispunjena mržnjom i lažljivica, dok je liderka Nacionalnog fronta Macronu rekla da je arogantan, razmažen, zlobni bankar hladnog pogleda koji se rađuje sa islamistima, zadovoljava teroriste i ima namjeru da zakolje Francusku u korist velikih ekonomskih interesa. Istraživanje javnog mijenja, obavljena odmah nakon debate, pokazala su da je u ovom okršaju uvjerljiviji bio Macron. U 2,5 sata televizijske debate kandidat centra Emmanuel Macron i ekstremna desničarka Marine Le Pen pokušali su uvjeriti birače da ih podrže na nedjeljnim izborima. Svako se držao svojih uobičajenih argumenata. Bezbjednost i migracija za Le Pen su najvažniji.
Sigurnost i terorizam su pitanja od vitalnog značaja, što je potpuno odsutno iz vašeg manifesta. Nema ga. Nema nijednog prijedloga koji se bavi kontrolom granica. To znači da je fizička sigurnost naših sugrađana i borba protiv islamističkog fundamentalizma nešto čime vi nećete da se bavite. I ja znam zbog čega nećete da ulazite u to. Za borbu protiv terorizma prije svega nam je potrebno da vratimo naše nacionalne granice iz tog trena odmah i to je nešto što ću ja učiniti odmah nakon što preuzmem vlast.
Quelque chose que je ferai immédiatement après mon arrivée au pouvoir.
Macron je pak na to uzratio.
La division, la guerre civile.
Podjela i građanski rat je ono što vi nudite zemlji. Borba protiv terorizma ne znači upadanje u njihove zamke, zamke građanskog rata. Jedino što ste iznali pred nama je ponuda podele francuskog naroda, vređanje francuskog naroda zbog njihove religije i izazivanje nevolje u zemlji. Ja nikada neću dozvoliti da do toga dođe. Prije svega, ko manipuliše sa strahom od početka? Vi. Ko igra na zastrašivanje naših građana sa terorizmom i drugim? Vi. Najveća propovednica straha sedi ispred mene.
Le Pen ga je žestoko napala zbog podrške njemačke kancelarke Angele Merkel.
Išli ste da tražite blagoslov od nje, jer ne namjeravate da radite ništa bez saglasnosti gospođe Merkel. To je istina, jer kad vas pitaju šta ćete da radite kontra gospođi Merkel, vi odgovarate, ja neću biti nasuprot njoj, bit ću s njom.
Naravno, ja želim da radim sa nemačkom gospođice Le Pen.
Ne, ja ću vam reći šta će se dogoditi gospodine Macron. Na koji god način Francuskom bude upravljala žena, to ću biti ja ili gospođa Merkel.
Razmijenili su i brojne lične uvrede. Macron je za Le Pen rekao da je loše informisana, korumpirana, opasna nacionalistkinja, ispunjena mržnjom i lažljivica, koja se hrani francuskom bijedom i želi da izazove građanski rat u zemlji, dok je liderka Nacionalnog fronta Macronu rekla da je arogantan, razmažen, zlobni bankar hladnog pogleda, koji sarađuje sa islamistima, zadovoljava teroriste i ima namjeru da zakolje Francusku u korist velikih ekonomskih interesa.
La France que vous défendez, c'est pas la France.
To što vi nudite nije u stvari Francuska. To je tržište gdje je rat svakog protiv svih, gdje će francuski građani morati da se bore da zadrže svoje poslove sa radnicima koji dolaze izvana. Biznismeni u istom sektoru morat će da se međusobno bore da bi imali najmanje plate i najduže radno vrijeme u pokušaju da sačuvaju tržište za sebe. To apsolutno nije moja vizija.
Macron je poručio da jedno od njih dvoje mora biti čuvana institucija, a to svakako nije ona koja prijeti javnim službenicima i konstantno napada sudije kada joj to odgovara.
Vaš program uključuje slanje sljedeće poruke francuskom narodu. Ova osoba je užasna, da bi izazvala njihov bes, da bi vodili kampanju laži i netočnih tvrdnji. Cilj vašeg programa je oživljavanje straha i laži. To hrani vas, to je hranilo i vašeg oca decenijama. Na tome se hrani francuska ekstremna desnica koja vas je napravila. I to je ono što ne želim za svoju zemlju, jer Francuska koju želim vredi mnogo više od toga.
Ako je vjerovati istraživanjima javnog mijenja i uvodnicima francuskih medija, jutros ubjedljiviji je bio Emmanuel Macron. Ankete su pokazale da 63% građana nakon debate vjeruje da je bio bolji, što je otprilike slično svim istraživanjima konačnog rezultata izbora. Francuski predsjednički izbori će se održati u nedjelju 7. maja i prema svim istraživanjima javnog mijenja Macron je u prednosti nad Le Pen za oko 20%. Njega bi trebalo da podrži oko 60% francuskih birača, a oko 40. U srijedu je objavljeno istraživanje javnog mijenja koje je također pokazalo da bi na izborima koji u Francuskoj predstoje u junu Macronov pokret En Marche, koji još nije prerastao u političku stranku, mogao osvojiti najviše mjesta u parlamentu između 249 do 286, dok će Nacionalni front Le Pen osvojiti između 15 i 25 mjesta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Odnedavno je crnogorski princ Nikola II. Petrović Njegoš, praunuk posljednjeg crnogorskog kralja Nikole I., nosilac najvišeg odlikovanja Francuske republike, nacionalnog ordena Legije časti. Na svečanosti ceremoniji u Parizu odjeknule su riječi predstavnice francuske vlade, koja je podsjetila na historijske činjenice iz 1918. kada je Crna Gora žrtvovana kao država zbog viših interesa velikih sila, što je prvo takvo priznanje sa jedne važne evropske adrese. Šta na sve to kaže sam princ Nikola, koji je orden posvetio svojim roditeljima, i šta najviše francusko odlikovanje znači za modernu Crnu Goru, čućemo intervju koji je dao za Radio Slobodna Evropa našoj Leli Šćepanović.
Crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš, prestolonasljednik dinastije Petrović, nedavno je u Parizu odlikovan najvišim odlikovanjem Francuske republike, nacionalnim ordenom Legije časti. Princ Nikola, kome je orden dodijeljen u znak priznanja posvećenosti i neumornom zalaganju za jačanje veza između Francuske i Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa kaže da je to veoma važno priznanje ličnom angažmanu i ohrabrenje da se sa takvim angažmanom nastavi.
Ovo je i prilika za posthumno odavanje počasti mojim precima, mom otcu i mojoj majci, ali je ujedno i radost što se ta čast može podijeliti sa svim prijateljima koji su me podržavali i svim sugrađanima koji iskreno vole Crnu Goru.
Princ Nikola II je direktni potomak kraljevske dinastije Petrović, pošto je njegov otac, princ Mirko, treće dijete i jedini sin njegovog kraljevskog veličanstva koji je imao potomstvo. Princ Nikola je po profesiji arhitekta i u rodnoj Francuskoj autor je više arhitektonskih projekata. Crnu Goru je prvi put posjetio 2011. godine nakon što je usvojen zakon o istorijskoj i moralnoj rehabilitaciji dinastije Petrović. Po dolasku u Crnu Goru, princ Nikola osnovao je Cetinski bijenale i Fondaciju Petrović Njegoš, koja promoviše Crnu Goru u oblasti solidarnosti, ekologije i kulture. Pored bavljenja arhitekturom, princ Nikola II. Kontinuirano radi na jačanju francusko-crnogorskih veza, kazala je uručujući mu odlikovanje direktorka za kontinentalnu Evropu Ministarstva vanjskih poslova Francuske, Florence Manjean. Florence Manjean je u svečanom govoru podsjetila i na istorijske činjenice koje su u Crnoj Gori 100 godina tačka sporenja, kazavši, citiram: "I pored toga mi smo ovdje, među ovim zidovima, u pobjedničkoj euforiji 1918. zbog Jugoslavije, žrtvovali kraljevinu Crnu Goru onome što smo smatrali višim interesima. Vaš prađed je od samog početka rata 1914. bio saveznik koji se hrabro borio protiv nadmoćnog neprijatelja, ali je na Versajskoj mirovnoj konferenciji to zaboravljeno", kraj citata, kazala je još predstavnica francuske vlade. O značenju i značaju ovog priznanja Francuske princ Nikola II. Iz Radio Slobodna Evropa kaže:
"Mogu vam reći da sam tokom ceremonije priželjkivao da kralj Nikola i mnogi odani Crnogorci koji su sve žrtvovali za svoju zemlju mogu da čuju ovaj govor."
Upravo od 1918. godine pa do danas ovo je pitanje dijeli Crnu Goru. Da li je tada Crna Gora anektirana ili se dobrovoljno ujedinila najprije sa Kraljevinom Srbijom pa onda ušla u Kraljevinu Jugoslaviju?
Pitanja koje je u to vrijeme šokiralo nije bilo stvaranje Jugoslavije, već nestanak Crne Gore i progon moje porodice. Zar nije užasna nepravda da jedina zemlja na Balkanu koja je vjekovima branila svoju nezavisnost od raznih imperija vidi svoje ime izbrisano sa mape, a dinastija koja je upravljala njenom sudbinom bačena u zaborav istorije. Ponosan sam što je preko mene i časti koja mi je ukazana jedna izvjesna pravda u odnosu na Crnu Goru i moju porodicu zadovoljena. I što je istorijska istina izrečena jasno i glasno u svečanom sjaju salona mira Ministarstva vanjskih poslova.
Da li je odgovor na ovo istorijsko pitanje zapravo sadržan u zvaničnom stavu francuske vlade? Može li se to tako reći?
Znate, u svim zemljama postoje podjele oko tumačenja istorije. Sve zemlje griješe, a njihova se veličina ogleda u prepoznavanju počinjene greške.
Ako istorija izvor neslaganja, budućnost je ta koja treba da nas ujedini, kaže princ Nikola, koji našu i budućnost naše djece vidi u ekologiji, a ne u povratku bitkama iz prošlosti. Ipak, o podsjećanju na ove istorijske činjenice kroz riječi predstavnice francuske vlade, princ Nikola kaže:
"Bio bih jako srećan kad bi ovo podsjećajne na istorijske činjenice omogućilo rasvjetljavanje i dedramatizaciju naših odnosa sa Srbijom, koja je na licu mjesta bila arhitekta rekompozicije koji su željeli savjesnici. I naročito najveća nepravda u mojim očima je progon i egzil moje porodice."
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić obratit će se iduće sedmice premijeru Srbije i izabranom predsjedniku Aleksandru Vučiću sa zahtjevom da se riješi status Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu, u koji je novinarima Radija Slobodna Evropa dozvoljen ulazak. ili riješiti status ili ga ugasiti, jasan je Dačić u izjavi za Politiku. Podsjetimo, radi se o objektu, prema tvrdnjama njegovih osnivača, isključivo humanitarnog karaktera, čije funkcionisanje na teritoriji Srbije nije regulisano nijednim dokumentom posljednjih 5 godina koliko postoji. U dijelu javnosti figurira stav da bi status osoblja centra trebao biti identičan onome kojem imaju i civilni i vojni službenici Sjedinjenih Država i NATO-a u Srbiji. Bilježi Milan Nešić.
Aludirajući na sporazum iz 2006. godine potpisan sa Sjedinjenim Američkim Državama, čijim je oruženim snagama i civilnom osoblju Ministarstva odbrane izjednačen status sa administrativnim i tehničkim osobljom ambasade u Beogradu, Dačić podvlači.
To pitanje mora da se reši, ovako ili onako. Zapadne zemlje imaju primedbe, iako su oni to isto, a i više od toga, dobili sporazumima sa Srbijom. Šta je onda problem sa centrom u Nišu, koji čak nije ni vojni, nego civilni i humanitarni, i to zajedničko srpsko-ruski? U prilogu sporazuma stoji gotovo ista formulacija.
Poručuje Dačić, primetivši da se usvajanje sporazuma o uslovima boravka, privilegijama i imunitetima Srpsko-rusko-humanitarnog centra čeka od avgusta 2014. godine. Taj objekat, koji se nalazi u neposrednoj blizini Niškog aerodroma i autoputa, odakle ruski timovi polaze u pomoć u vanrednim situacijama, neprestano podgreva sumnje u namere Moskve da osnaži vojno prisustvo u području okruženom NATO državama, kojima se posljednja priključila Crna Gora.
Kome to smeta da humanitarni centar koji se bavi isključivo pomoći pri poplavama, požarima i ostalima dobije poseban status?
Zbog čega je status tog centra toliko bitan?
On funkcioniše i bez statusa za onu namenu za koju je i osnovan. Znači, humanitarni radno se bavi da imao status ili nemao, ali moje lično mišljenje da je pravedna stvar da dobije poseban diplomatski status zbog toga što druge organizacije, pre svega predstavnici vojnih organizacija, imaju veće ovlašćenje i mogućnosti nego jedan humanitarni centar.
Komentar je Stevice Deđanskog, profesora i predsjednika nevladine organizacije Centar za razvoj međunarodne saradnje. Kao jednu od glavnih smetnji radu centra, Ivica Dačić je podcrtao nedostatak sredstava, pošto, kako je rekao, ruska strana zbog nerešenog statusa ne izdvaja novac za finansiranje. Ne ispuštajući iz vida da je u ovom slučaju domaći zvaničnik potegao pitanje statusa Srpsko-ruskog centra u Nišu, Igor Novaković, istraživač Centra za međunarodne i bezbednosne poslove, sumnja da je taj impuls neminovno došao s polja.
Meni se čini da je pitanje statusa osoblja u njemu pre svega dolazi od strane Moskve, a ne na zahtev države domaćina, odnosno ne postoji neki okvir kojim bi taj status bio definisan, kao što je u slučaju partnerstva za mir, pošto je sam Rusko humanitarni centar u principu osnovan na ad hoc osnovi, odnosno direktnim sporazumom između dve države.
Kaže Igor Novaković, misleći na sporazum između Srbije i NATO-a iz prošle godine, koji predviđa slobodu kretanja i imunitet svim pripadnicima alijanse u Srbiji. Istovremeno, Evropska komisija je krajem prošle godine uputila smernicu Srbiji da bi trebalo da poštuje pravila Evropske unije oko centra u Nišu, s obzirom na to da je potpisnica njenog civilnog mehanizma za upravljanje katastrofama. Također, sa te lokacije Srbija, čije je zvanično opredeljenje da u mirovnim operacijama učestvuje isključivo pod okriljem Ujedinjenih nacija i Evropske unije, u saradnji sa Rusijom oktobra prošle godine slala pomoć ugroženim civilima u sirijskom gradu Alepu. Tim potezom jedno humanitarno pitanje neizbježno pretvoreno u političko. Naime, ukoliko je namera bila isključivo humanitarna, onda se pomoć mogla slati preko organizacija koje pomažu unesrećenim građanima Sirije, a ne sa jednom od država uključenih u tamošnji sukob. Stevica Deđanski ocjenjuje da se funkcionisanje Srpsko-ruskog humanitarnog centra koristi za podizanje tenzija u odnosima Srbije sa njenim partnerima.
U izjavama, u nastupima i ovdje u inostranstvu, to se koristi kao neki argument za unutrašnji sukob. Time gubimo prijatelje i na jednoj i na drugoj strani, znači na istoku i na zapadu, što nam baš nije potrebno s obzirom na našu poziciju. Zaključak je da bi svi trebali da to malo spustimo loptu, da ne dižemo priču tamo gdje nije potrebno. Ovako imamo dovoljne pritiske po raznim osnovama u okruženju, a zašto bi sad oko toga pravili neki problem?
Atmosfera u kojoj se također pominjalo zatvaranje ovog objekta pratila je jednu od posjeta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Srbiji. Lavrov je prošlog decembra u Beogradu iznao konstataciju da Evropska unija od Srbije traži njegovo zatvaranje, što je Aleksandar Vučić kategorički odbacio. Moguće je da je Sergej čuo to na nekom drugom mestu. Od mene to nisu tražili, rekao je tada Vučić.
Verujem da premijer, odnosno izabrani predsjednik, na ovu inicijativu neće reagovati, jer je on sam prethodni puta direktno odbio.
Kaže Igor Novaković i dodaje da vlasti Srbije ovo pitanje i dalje koriste kao adut za balansiranje u relacijama sa Zapadom.
To jasno svedoči da u principu vlada stavlja do znanja partnerima na Zapadu da postoje i drugi partneri sa kojima može da sarađuje ukoliko su određeni procesi koji su od interesa za Republiku Srbiju su usporeni, odnosno blokade.
Inače, potpisivanje sporazuma o diplomatskom imunitetu osoblja u Srpsko-ruskom centru u Nišu više puta je najavljivano i potom odlagano. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Iako zlostavljanje više nije tako izražen problem u zatvorima, zatvorski sistem Srbije jedan je od onih koji je na dnu evropske ljestvice. U 29 ustanova za izvršenje krivičnih sankcija prosječno boravi 10.500 ljudi. Ima ih oko 1.000 više nego prema evropskim standardima, ali prenaseljenost je samo vrh ledenog brijega. Priča Zorana Glavnjić.
Danas zaista ima manje torture, znači retko se nailaze na te slučajeve.
Kaže Ljiljana Palibrk iz Helsinškog odbora za ljudska prava nevladine organizacije koja od 2000. godine prati stanje u srpskim zatvorima. U okviru nacionalnog mehanizma za prevenciju torture poslednjih godina izvršen je niz nenajavljenih posjeta stručnih timova zatvorima u kojima su učestvovali i predstavnici kancelarije ombudsmana, nakon kojih je zaključeno da je na bolje promenjen odnos zatvorskih vlasti prema zatvorenicima.
Što uopšte nijukom slučaju ne sme da nam stvori pogrešnu sliku da torture u zatvorima nema, nje će uvek biti, a na nama je da vršimo intenzivne kontrole postupanja zatvorskih vlasti. Na zatvorskim vlastima je da imaju ustanovljene sisteme interne kontrole i sve će to dovesti do smanjivanja mogućnosti da dođe do torture.
Rekao je Miloš Janković, vršilac dužnosti zaštitnika građana. U 29 ustanova za izvršenje krivičnih sankcija u Srbiji prosječno boravi nešto više od 10.000 ljudi. Ima ih oko 1.000 više nego po evropskim standardima, ali prenaseljenost ipak, kako napominju stručnjaci, nije najveći problem. Ljiljana Palibrk ističe da se zatvorenici najviše žale na lošu zdravstvenu zaštitu.
Mi godinama ukazujemo na to da ljudi koji su zaposleni u zdravstvenoj zaštiti, a koji su zapravo pripadaju Ministarstvu pravde i direktno su odgovorni upravniku zatvora, ne obavljaju to na krajnje profesionalan način. Znači, vrlo je veliki uticaj na njih, naravno ima ponegde i nedostatka kadrova i tako dalje.
Pitanje tretmana, kako ističu sagovornici Radija Slobodna Evropa, jedno je od najvažnijih, jer malo stručnjaka u odnosu na broj zatvorenika u tim ustanovama radi na programima resocijalizacije, pa je tako nedovoljan i pristup psiholozima i pedagozima.
I oni izlaze iz zatvora praktično kao veoma urušene osobe ili pak kao još veći kriminalci nego što su ušli unutra.
Kaže Ljiljana Palibrk. U većini zatvora, kako naglašava Miloš Janković, najpotrebnije je da se osuđenicima omoguće radne aktivnosti.
Zatvorenici u najvećem broju slučaja besposličare. Namerno koristimo ovaj izraz, njime skrećemo pažnju i mislim da je on jako slikovic, što sigurno stvara jednu nepremostivu prepreku za njihovo uključivanje u zajednicu nakon izvršene kazne zatvora.
Pored radnog angažovanja, bavljenja veštinama i zanatima koji bi im pomogli u spoljnom svetu, zatvorenicima u Srbiji fale i socijalne, kulturne i sportske aktivnosti. Jedan od svetlih primjera u ovdašnjem zatvorskom sistemu je kazneno-popravni zavod u Nišu, gde je radno angažovano 1.000 od ukupno 1.400 osuđenika. Ljiljana Palibrk tvrdi da je ključno da se više radi na upošljavanju osuđenih lica.
Potpuno je nejasno zašto država, recimo, proizvodnju nekih stvari, predmeta i tako dalje daje privatnim firmama, a ne daje, recimo, zatvorima koji čak i imaju kapacitete i imaju opremu.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa podsjećaju da su u bivšoj Jugoslaviji postojali čitavi pogoni u zatvorima u kojima se proizvodilo sve od pokućstva, bele tehnike, nameštaja, posteljine do jastuka. Tako kažu i sada bi u njihovim radionicama mogla, na primjer, da se pravi oprema za školu. I obdaništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zamislite kada u prijedlogu zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju brojne pravopisne greške predstavljaju najmanji problem. Zbog njih, ali i zbog brojnih drugih nelogičnosti, profesor Nenad Veličković je u nekoliko navrata pisao predsjedavajućoj skupštini kantona Sarajevo. Našoj Mariji Arnautović objasnio je zašto.
Pisao sam, još uvijek pišem i namjeravam da to radim sve do sjednice koja je najavljena, koliko ja znam, 10. maja. A to radim zato što mislim da je taj zakon loš, štetan za obrazovanje, na neki način predstavlja sramotu i za cijeli kanton.
Prijedlog ovog zakona je za sada povučen. Očekujete li da se tekst, da tako kažemo, dovede u red?
A ja znam da se tekst dovodi u red u smislu da je dat ljudima da poprave pravopisne greške. Ali, kao što sam rekao, pravopis je najmanji problem. Nemoguće je otkloniti sve greške u 15 dana. Prvo, zato što ih ima mnogo, drugo, zato što su one usađene u tekstu, u korijenu tog teksta je pogrešna ideja, pogrešno razumijevanje obrazovanja. Problem sa tim zakonom je što se on uopšte ne bavi reformom, što mu kvalitet nije u prvom planu. On zapravo je i ponuđen da bi se riješili neki odnosi moći, da bi se znalo ko time upravlja i raspolaže, ne u interesu djece, nego ja mislim, i to je vidljivo iz zakona, u interesu prava raspolaganja tim resursom.
Koliko je, dakle, sporno to što nam zakon, evo, o obrazovanju, pišu nekompetentni ljudi? I da li se to namjerno radi? Možemo li o tome govoriti?
Vjerujem više da je to možda neka inercija, da prosto su ljudi digli ruke od toga da oni mogu nešto da učine i da išta ovdje zavisi od njih, i onda su se prepustili inerciji. U toj inerciji mi imamo neke ljude, očito to ministarstvo, ali ono nije ni po čemu, ja mislim, drugačije od ostalih. U tom ministarstvu rade neki ljudi godinama koji očito ovakve stvari pripremaju, rade u ime nekih ministara koji dolaze i mi nikad ne znamo ko su ti ljudi. Oni nikad lično ni za što ne odgovaraju konkretno obrazovanju. Stotine nastavnika žive često u nekom strahu od nekih provjera, dužni su da se opravdavaju, da daju neke izvještaje, da odgovaraju za to što rade. A ja ne znam da iko ikada te ljude u ministarstvima provjerao šta oni znaju, šta oni rade. Ja mislim da bi neko za ovakav prijedlog zakona mora odgovarati. Prosto ono, ako može nastavnik da izgubi posao zato što ne radi svoj posao, dobro je učinište tu nekome, ili direktor ili neko, ja mislim da to moraju ljudi koji rade u ministarstvu.
Brojni intelektualci tvrde da će ovaj zakon zaista donijeti štetu prije svega djeci, a onda i nastavnicima i profesorima. Da li smo mi u ovakvoj situaciji u kakvoj jesmo kada je riječ o obrazovanju, upravo zbog toga što se ovim poslom kojim bi trebali da se bave ljudi koji nisu stručni za to i što se politika upliće u sve to?
Ja mislim da djeci škodi loše obrazovanje, a ovaj zakon će zadržati loše obrazovanje i čak omogućiti da bude još lošije. On na neki način ugrožava prava nastavnika, odnosno smanjuje njihova prava, tako da mi je jako čudno da je sindikat učestvovao u tome i pristao na ovakav tekst konačni. Vi ste pomenuli da intelektualci kritikuju ovo i stavljaju primjedbe, međutim, jedan od razloga zašto je ovaj zakon loš je upravo u tome što ti intelektualci nisu bili uključeni u njegovo donošenje. Možemo mi reći da je kriv dijelom neko u ministarstvu koje je za to nestručan, ali zapravo je kriv i onaj koji je stručan, a ko se u to nije uključio na vrijeme. Bila je javna rasprava, u toj javnoj raspravi nemate nikoga sa pravnog fakulteta, recimo nemate nikoga sa nastavnih fakulteta gdje su ljudi koji sigurno su stručni za ove oblasti, imate nekoliko nevladinih organizacija, tako da je javna rasprava bila dosta loša i meni se čini da odgovornost za to ne može se svaliti samo na javnost. Ja mislim da onaj kome je stalo da zakon bude dobar mora se postarati da javna rasprava bude kvalitetna.
Bio je to profesor Nenad Veličković. Intervju u cjelini na našoj je internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I za kraj poslušajte.
Replika prvog električnog tramvaja iz 1895. godine ponovo je na šinama grada Sarajeva.
Osam sam u ovaj tramvaj, nikad u njemu nisam bila. 74 godine, ovo mi je prvi put da sjedim u ovaj tramvaj.
Sve super. Tako imam osjećaj kao da sam u avion sjela.
Prvi električni tramvaj Sarajevo je dobilo godinu prije Beča. Električni je zamijenio dotadašnji koji je 10 godina prije Sarajevom kružio uz pomoć konjske vuče.
Ovo vam je replika električnog tramvaja iz 1895. godine koju su naši ljudi, radnici, dole napravili. Ja mislim da je jedina u svijetu da ima.
Više možete pogledati u video prilogu na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U subotnjem radio magazinu toliko. Sve ovo možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.